Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Kulturari erreparatzen diogu guk tarte honetan, baina gazte kultura ikusi, behatu edo begiratzen note dute, bada hori xebera planteatuko dute Oiane Maginesek eta Carmele Oterosek. Taldeka izeneko bitartekaritza artistikoa sortu duten biek, Iruñiko 30 gazte kultura garaikidea ezagutzeko aukera izan dezaten. Hementxe ditugu biak estudioan horren inguruan mintzatzeko, Oiane Magines eta Carmele Oteros, egunon bioi, zer moduz?
Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidea tzeagatik.
Kaixo, bai.
Bueno, asgaitezen hasieratik tarteka handu izena, taldeka barkatu du izena proiektuak, eta bitartekaritza bat dela aipatu dugu, zer da zehazki proiektu hau?
Ba, da Iruñean berria den proiektu bat, lehenengo aldiz egiten da hemen, udaletxearen egonbidapena, jaso genuen biok, proiektua diseinatzeko, eta da bitartekaritza proiektu bat gaztei zuzendua. Hain zuzen, 15 eta 21 urte bitarteko gaztei zuzendua, eta helburu nagusia da gazte hauei Iruñean gertatzen diren kulturarekin harremandutako ba, ekintza ezberdinak edo kultura gerturatzea.
Aipatu dugun bitartekaritza artistikoa, ezagutzen ez dugun nontzat, zer da bitartekaritza artistiko bat? Edo zertan datza...
Ba, eskenean da, gerturatzea arteari edo arte esparruan gertatzen ari diren gauzetara, eta bueno, galdetzea ere nola gerturatu gaitezke, eta zer daukagu amankumunean, ez? Orain garaikidea den zerbaitekin, zer daukagun amankumunean, eta nola konektatu, eta bat, hori, gerturatze bat. Eta esain beste ulertu, baizik eta, bueno, haber zer gertatzen ari den, egon eta ikustea.
Erreparatzea, ez, inguruko horri. Taldekaren lehen edizioa izango da hau, ezakite nondik datorren ideia hau edo nola sortu den proiektu hau?
Ba, egia da hori, estatu mailako beste hiri batzuetan bai gertatzen ari dela. Adibidez, Madrilen Reina Sofia Museoak badauka antzeko programa bat, Ekipo, deitzen da. Edo Zaragozan rompe puertas, Bilbon ere bai badago antzeko zerbait.
Zola Rekalden, bai.
Orduan, ba, zen ideia hori pizka bat ere bai Iruñean ba, astea. Iruñean ere bai gero eta arte garaikide gehiago dago, orain. Orduan, aurten eta aurren gurtean etorriko dira erakusketa berriak, ziutadela era, ez?
Bai, eta horrekin, ba, zuzenduta pizka bat hori galdetuz ere, ea gazteak badakiten hori gertatzen ari den, eta, bueno, ba, ez badakite, ba, bueno, ere esateko, hemen daukagula ere kultura eta nahiko potentea, ez? Adibidez, orain enkuentroseko programa zabal honetan ikus dezakegu, ban.
Gainera, ez, aipatu zuen beste toki batzuetan egiten ari dira antzeko zerbait, beraz, bintzat badu zuen gidalerroren bat edo ereduren bat hor.
Bai, egia da hori, aurten izango dela lehenengo edizioa, orduan egingo dugula, ba, ez dago kurtsosoa diseinatua. Segun ze gazte talde daukagun bakoitza izango gara talde baten tutore modukoa. Egongo da talde bat 15-tik 17 urtera bitartean, eta bestea 18-tik 21 urtera bitartean. Orduan, ea segun ze jende etortzen den talde bakoitzari, ba, talde horrek ere bai izango du izaera bat, eta orduan igual talde bakoitzak eramango du ibilbide ezberdin bat. Horregatik, pertsona horiek ezagutu baino lehen ez dugu guztiz diseinatu. Bai ditugu pintzelkada batzuk, baina itxi gabe dago.
Erreparatu nahi dugu, ea, nolako pertsonak diren, ze interesak dituzten, eta bueno, horrekin ba, nola bait.
Hori, beraz, egokituko onduze, baina hala ere, bai finkatutan dagoela, 15 eta 21 urte bitarteko gazteak izanen direla, ez dakit, baduen narrazioaren bat adintarte hori izate, edo zaila izan den mugatzea, edo zergatik 15 eta ez gehiago edo gutxiago eta noiz arte finkatu adintarte hori?
Bueno, azkenean ere da adintarte bat non interesa dago, ez, artearekiko, baina igual ez duzu pausua ematen, ez, erakusketara joateko, edo hasten dira ere batxilergo artistikoa egiten, badakite zeo zer dagoela hor, baina, bueno, ez direla animatzen guztiz, edo gu ere gazteagoa ginenean, bai igual ikusten genuen behar hori, ez, orain ikusten dugu, pues, urte horiekin horrelako zerbait antolatuko, antolatu izan bazioguten, ba, hori. izango zela interesgarria.
Beraz, utxune bat badagoela uste duzue, imaginatzen dut horren atzean ere ikerketa dobeaketa bat bueno, eginen zenutela finkatzeko ba, nondik hasi, nondik tira edo zein da gaur egun egoera hori, ez? Zeri egin barzaion aurre edo zein da gazte horiek duten egoera kulturarekiko?
Karo, gu ere irakasleak gara, orduan somatu dugu, ez? Behar hori edo hezkuntza artistikoan ibiltzen gara, bueno, unibertsitatean egon izan gara bi urtez, eta ez direla, joaten, baina ez dakitelako non gertatzen ari diren gauza hauek, ez? Eta izan daitekela sinemara joatea ikusteko pelikula bat, edo erakusketa bat dagoena hiru hilabetez, baina jendea ez dakigu zergatik, ba, igual ez da iristen guztiz edo.
Bai, osea, interesa daukate, ikusi dugu ezitzaile eta irakasle bezala interes asko dagoela pertsona batzuengan, baina igual ez daukatela, ez dakitela zein den beraien papera leku hoietan, ez? Museo batean, erakusketa batean.
Ez gehiago ez dakitelako dagoela, baizik eta ez dakitelako nola gerturatu horretara, ez?
Bai. Izan daiteke bai, eta gero hori taldean igual errazten dela dena, eta galdetuz, ez? Zergatik ez gara joan. Bueno, baina joango gara, ea segertatzen den, eta...
Bai, askotan ere bai, niri gertatu zait irakasle bezala ikusi dudala talde batzuetan, ba, beti daudela, ba, ikasle bat edo bi, ba, bereziagoak interes gehiago daukatela, zerbait zehatzagoan, ez, artearekin harremanduta. Baina igual beraien inguruan ez daukate horrelako lagunik edo inor. Ordan ere bai, talde hauek posibilitatzen dutena da, igual ikastetxe bateko ikasle bat ezagutzen du beste auzoko ba, beste gazte bat, ez, eta beraien artean elkartzen dira, ba igual beste modu batean zaila dela, ez?
Beraz, sortzea elkargune bat ere horrelako ekimenak edo egiteko eta bertaratzeko. Ez dakite bakarrik ari zareten edo bakarrik erreparatzen dio zuen kulturaren kontsumoari edo baita ere kulturaren sorkuntzari. Ez dakite proiektu honek ere bilatzen duen gazte horiek gerturatzea beste modu batean kulturara edo ari zareten kontsumoaren bidetik kultura nola jaso?
Kultura nola jaso eta nola egin ere, ez? Kontsumitzaileak garen einean ere garelako egiten dugulako eta adibidez gu ere artistak gara eta artista ezagutzen ditugu orduan bueno eta gure ikasleak ere artistak dira ez egiten dizkigutenean artelan bai lanak bidaltzen dizkigu eta lan batzuk ba, haiek ez dutela igual kontsideratzen artelanak izan daitezkela baina eske dira artistak, baina norbaitek esan behar dietela hori horrelako edo ezakit.
Bai, ere bai horregatik ordutegia izango dira hiru orduko saioak, printzipioz, 5:30-8:30. Hala ere, segun astea edo zer ikusi nahi dugun igual aldatuko da, baina horrek emanten digu ere baita arte bat baguk zerbait egiteko sortzeko. Zita guztiak ez dira izango erakusketa bat ikustera. Igual batzuetan ere bai, badaukago izango dugu leku bat armen aretoan, orduan hor ere bai sortu ahal izango dugu zerbait.
Eta sorkuntza ere badela zerbait ikustea eta egotea, ez? Baina, bueno, ere dagoela materialtasun edo nahi dugula ere gauzak sortu, baina, bueno, ere izan daitezkela ezakit performance modukoak, ez? Edo atzo ere egon ginenean ikastetxe batean, esaten genien, izan daiteke musika edo izan daiteke hori marrazki bat, ezke edo zein gauza.
Beraz, oso zentzu zabalean.
Bai, depende haien interesa zein den, ez? Eta irekitzeko ere artea zer den, ze izan daiteke ere zerbaiten hori bakarrik egotea eta entzutea edo ikustea.
Ordutegina aipatu duzuela, murgildu ze apur bat proiektuaren ondik norakoetan, bitartekaritzan dela aipatu duzu ezakite, zuek ere zerbait finkoa proposatuko diezuen haiei, kulturpraktikarik aurreikusten duzuen, ezakite topaketak egin dituzuen, edo ezakite ez duzuen horrelako gidalerrorik edo finkatuta.
Ba, hori, egia esan, nahiago dugu pizka bat itxoin, ea nolako jendea gerturatzen den, formulario txiki bat dago hiru galderekin, ba, horiek behin irakurrita eta lehenengo saioa behin eginda, igual forma gehiago emango diegu. Hala ere, bai, ba, hori, urritik ekainera bitartean, ba, daude Iruñan erakusketa edo ekintza ikuskizun kultural batzuk gustatuko litzaigukeena nolabait, ba, gure ibilbidarekin lotzea. Probesteko irian daudela horrelako gauzak. Orduan igual lehenengoa izango zen Iruñeko topaketak izango direla orain urrengo astean hasten bai. Dira, ez?
Eta Ciudadelan regalares de retir eta bueno,
hori, gero regalares de retir erakusketa bizitatzea gustatuko litzaiguke.
Nahiko garaikidea delako eta jende gaztea eta ezaguna dago.
Bai.
Eta gero ere daukagula hiru artista, ez, ekartzeko asmoa.
Ah, hori da. Kurtsoan zehar hiru edo lau artista gonbidatuko ditugu, ba ikasleekin lantegi edo edo itzaldi edo beste formatu bateko zerbait egitera.
Bezakite hori aurreratu dezakegun edo baduzuen ja buruan norekin gustatuko litzaizukeen edo oraindik ez.
Ez, nahi
du. Ideia asko ditugu, bai. Baina.
Eta azkenean da, entzutea ea, ze igual gustoko dute moda eta izan behar du norbait josten duena, edo gustoko claro. dute oso pintura tradizionala eta izan behar dugu, ez? Orduan, baina bueno, daukagula intentzio hori, ez, haiek ekartzeko eta ea zer ekartzen diguten, zer ekarriko digute haien praktika galdera batzuekin, eta igual da zerbait egitea edo haiekin ezakit erantzutea zerbait haien artelan bati, edo eske da.
Horrekin lotuta bitartekaritza bat dela esan dugu, ez bakarriken erabeta kulturaren artean, baizik eta zuek ere gidari edo bitartekari izango zarete kasu honetan, ez dugu sarreran aipatu, baina horixe izanen da ere zuen lana, biak bueno, adierazpen plastikoaren hezkuntzan edo didaktikan baduzue ibilbidea, instituzioekin, museoekin ere harremana izan duzue, ikerketa erekin, eta beraz baduzue ekarpen handi bat aldea hori egiteko.
Bai, gugu azkenean izango gara bidelagun, baino baita ere, pues, hori, guretzat da nahiko aukera polita, ze normalean ditugu, pues, ez dakit instituzioak jartzen dizkigun limitazioak edo, eta hau zabaltasun bat ematen digu, ez? Bai, bidelagun eta artista moduan jarduteko haiekin, ez? Elkarlanean eta elkarrizketa batean.
Ja, nik pertsonalki gogo asko ditut. Ere bai uste dudalako izango delako lehenengo urtea egongo naizena talde batekin hainbeste hilabete. Mm-hmm. Askotan egiten ditugu lantegi asko zere motzagoak edo bizitak edo beste formatu batzuk eta honek baliatuko du ba, talde hori benetan talde bat izatea eta guk elkar ezagutzea ia urte oso batean zehar.
Hori da, ez, haien artean ezagutzeaz gain zuek ere izatea aukera pues, ezakit beste perspektiba batekin edo lantzeko eta ikusteko.
Bai, eta azkenean hori dira kopuru mugatuak, ez dira klasean bezala, ditugula hainbeste ikasle ezin diez hori ematea arreta bakoitzari dela bizkada zaila, ba hemen nahi dugu saiatu hori egiten eta...
Beharroa da erdi erantzuna hemen dira zu eta galdera zaila da, baina zakit zer espero duzuen zuek ere proiektu honekin azaldu dugu zu zer espero zuen ikasleek erdi estea edo zer izatea haientzat, baina zuentzat ere ekarpenen bate izanen da.
Bai, ze azkenean, bueno, ni adibidez artista bezala ekarriko ditut nire zalantzak eta nire praktikak eta oso aberasgarria da, ez? Elkarlan edo konpartitze horretan gertatzen den beste begirada hori jasotzea. Orduan, espero dut hori beste begirada bat eta a ber ze elkarrizketa sortzen den.
Nik hori, lehen esan duan bezala, ba, uste dudala konfiantza gehiago izango dudala pertsona horiekin ez denboraren poderioz, orduan uste dut konfiantza horretan nik asko ikasi ahal izango dudala beraien gandik ere bai.
Aipatu duzu lehen bueno, alderdi praktikoa edo ordutegia zein izanen den, astean behin bilduko zarete haiekin printzipioz. Ezakit ikasturte osoko proiektu bat izango dela ere aipatu duzue. Ezakit noiz abiatuko den proiektu hau, zer egin daitekeen izena emateko, nola parte hartu edo alor tekniko hau.
Vale, izen ematea orain irekia dago, printzipioz begiratzen baduzu orain dago jarrita itxiko dela irailaren 30ean, hau da igande honetan, baina luzatuko da izenemateko epea. Ez dakigu esaten noiz arte. Orduan, urrengo astean zehar irekia egongo da eta orain irekia dago.
Beraz, oraindik badago epea izenemateko.
Bai. Izenematea egiten da udaletxeko webgunearen bitartez, Pamplona Eskultura, eta hor badago formulario bat, eta formularioa oso erreza da. Izango da, oinarrizko datuak jartzea, eta gero egin ditugu pare bat galdera.
Kuriositatez, pizko
bat. Bai, kuriositatez.
Zuek ere kokatzeko taldea, bai. Ez?
Ea bai. Zer espero duten programatik, edo...
Bai, erantzuteko pizka gure galderai, bai. Baina nahiko zabalak dira, baina ere hori bai. Lagunduko gaitu lehenengo elkartze horietan, ber zer egingo dugun.
Beraz, izena ematea oraindik zabalik dagoenez, azken mezu bat gazte horientzat animatzeko izena emateko, zer esango zeniekete?
Anik esango nieke animatzea etortzea naiz eta uste duten igual ba beldurrak dituzten bakarrik etortzeko hor egongo da beraiek bezala beraiek bezalako beste pertsona batzuk, ez?
Ez dutela inor behar, ez? Izena emateko.
Ez dute inor behar, hor egongo delako beraiek bezalako jendea. Ere bai, ez dela konpromezu bat, bai edo bai, justo ordutegi horretan, justo kurtso osoan etortzeko. Guk hori lehenengo saio hauetan ikusiko dugu ea igual ordutegia pixka bat aldatu daitekeen.
Moldatu.
Bai.
Eraz malgutasun osoa.
Bai, edo bai. Justo lehenengo egunean ezin bazara etorri, ba, bete formularioa azaldu eta etorriko zara bigarren egunean ez du importa. Formulario horretan ere bai dago zati txiki bat idazteko. Orduan, dudari balin badute, ba, hor bertan idazteko eta guk idatziko diegula.
Bai, etortzea eta ez badute itzuli nahi, ba, ez itzultzea esan nahi dut saiatzea, behintzat, atzu egon ginen instituto batean, eta, bueno, hori esaten genien. Frogatu, eta ea lehenengo egunetan ze gertatzen eta beti esan daitekeela ezet. Ez,
bai, eta hori, igual formularioa bete baino lehen, dudarik balin badute, badago email bat, taldeka.programa@gmail.com, eta email horretan gaude oianetani.
Beraz, edo zintzalentza argitzeko prest.
Bai, idazteko.
Ba, osongi, espero dugu ikasturtean bukatzen denean zuek ere hemen berriro izatea. Bueno, ezagutzeko nolakoa izan den ibilbidea eta zeintzuk izan diren zuen irakaspenak, taldeka izeneko bitartekaritza artistikoa ze ari gara, Oian Maginez eta Karmele Oteros, eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko.